31-ші түрек.
Оралханды өзге қаламдастарынан тағы бір ерекшелейтін тұсы, оның жаңа заманның жаңа сипатты адамдарының болмыс бітімін өзінше өрнектеп, өзіндік көзқараспен қисынын тауып көрсетуге шеберлігі, жазушы кейіпкерлерінің қазақы қалпын, мінезін баса көрсету арқылы көкейімізге қонымды, жанымызға жақын адамдармен қауыштырады. Қаламгердің көптеген шығармаларынан жолығатын кісілер типтік кейіпкерлер галереясын құрайды. Олар бір-біріне мүлде ұқсамайтын мінездері, көзқарастары, іс-әрекеттері де әр алуан адамдар. Өздері қалай өзгеше болса, тағдырлары да сан тарау. Жазушының ерекшелігі, өзіндік қолтаңбасы деген осы болар. Жазушының тағы бір қыры оның романтика мен реализмді шебер қиюластырып, оқырманның жан дүниесін байытатын, көңілінің қалауын табатын тамаша әдеби тәсілді шебер меңгергендігі. Бұл да Бөкейұлының бір өзіне ғана тән шығармашылық ерекшелік. Оралханның көптеген әңгіме новеллалары, хикаяттары, лирикалық философиялық шығармалары, айталық көп тілдерге тәржімаланған кербұғы әңгімесі бұл өмірдің өткінші алдамшы екенін, топ бастаған серкелікте, бойда күшің қажыр қайратың барда елінбес еркелікте, бейлікте, байлықта қолдың кіре екенін еске салатын санатты туынды. Ал оның тозып бара жатқан табиғат, азып бара жатқан адамдар туралы толғаныстарға толы бура сынды шығармалары қаншама. Жас кезінде жазылса да, жадыңа жазылып қалатын арысын тосып әл отыр жесірлер топтама әңгімелері ше. Бұл тақырыпқа кешегі соғыс жылдарында ауылдарда ауыр бейнет кешкен әйелдер тағдырын жазуға араласпаған бірде бір қаламгер жоқ. Солардың бәріне ұқсамай өзіндік мәнермен жазу әрине Оралханға оңай болмаған ақ шығар. Әйтсе де ойы шалқар, қиялы ұшқыр, тілі шебер. Жазушы мұндай қиындықтың да ыңғайын тапқан. Мағрипа есімді келіншектің боздағы, боз тайлағын сағына тосқан сәттерін жазушы қалай жан тебірентерлік сөздер тауып суреттеген десеңізші. Қарапайым қазақ әйелінің қасиетін ашатын айшықты, шынайы көркем шығарма бұл. Күйеуінің суретін сергетіп жүріп, шаш ағарған, санасы сарғайған Мағрипадай әйелден айналмайсың ба? Жесірлер топтамасы да тың ой, соны стильмен, айрықша шабытпен жазылған. Мұнда да өзінің қиын тағдырлы кейіпкерлерінің қайыс бас қайсар мінездерін, кісілікті қылықтарын, арлы, адамгершілікті қасиеттерін қастерлеп сөз түйінін бәріне де сен кінәлісің деп сор соғыс деп аяқтауы қандай сәт шыққан. Бір мақалада Бөкейұлының бүкіл шығармаларын талдап, жазушының ұлт әдебиетіне қосқан ұлан қайыр рухани қазынасының сыры мен сымбатын жайып салу мүлде мүмкін емес, міндетті емес. Сол себепті Оралханның соңғы кітабы, соңғы шығармасы атау керемен әңгімемді доғара тұрсам деймін. Жазушы бұл хикаятында бір отбасының тағдырын суреттеу арқылы бізге үлкен өмірдің, толғауы 90 тіршіліктің тағы бір тосын түсін әңгімелеп, жаңа сипатты кейіпкерлермен кезіктірді. Жапан даладағы жалғыз тауды мекендеген, ара өсірумен шұғылданып жүрген ерік тосын кейіпкер. Талай шығармадан талай дүние қоңыз болып кеткен кісілердің образына ұшырасқанбыз. Алайда аярлықпен мал жинап, ар ұятын дүниеге айырбастап, азған адамның мұндай кейпін кездестірмеген едік. Жазушы осы шығармасы арқылы табиғаттағы тепе-теңдік заңын бұзуға болмайтыны, не нәрсенің де өз табиғи қалпына ештеңе жетпейтінін жетемізге жеткізуге ұмтылды. Будандастыру арқылы жаңа бір ара ұясын өсіріп шығарған еріктің әрекетінің ақыры қайғылы оқиғамен, анасы мен өзінің өлімімен аяқталады. Жазушы осы түйін арқылы будандастыру тегін бұзуған емес араның, яғни адамның бүкіл болмыс мінезін, тіршілік сипатын өзгерту екенін ескертеді. Ал бұл өмір сүру диалектикасына қарсы әрекет, қайшы, жасанды нәрсе. Бұл оқиға осы бір өмір шындығына оқырман көзін жеткізу мақсатында тілге тиек болған. Жазушы Еріктің ерекше безбүйректігі, кісіге жан ашымайтын аяусыздығы, екі ұлттың қанынан оның анасы орыс әйелі жаралғандығынан емес пе деген ой тастап, оны Нюра Кемпірдің монологы арқылы баяндап берген. Ақыр соңында Еріктің соншама арын сатып, жанын салып жинаған бар байлығы айдалада итке жем болып қалады. Адамгершілігін жоғалтқан кейіпкер тағдыры осылай аяқталады. Ащы шындық теріс жолда жүрген кім-кімнің көзін ашып, санасына сәуле түсіретіндей көркемдікпен кестеленген. Бұл өзі оралғанның қысқа ғұмырының қызығы, дүние байлығы емес жан байлығы деген тұжырымы біздерге қалдырған өз өсиеті сияқты көрінеді маған. Оралғанның азаматтық тұлғасы, жазушылық жолы, қиын да қилы тағдыры туралы әлі талай сыр шертілер, мұң шағылар, өзінің өмір дастанын, көркем шығармаларын қалың елі қазағына арнаған, аманаттаған жазушының рухани өмірінің мәңгі жасайтынына өз басым сенімдімін. Әр адам елдің есінен шыққанша ғұмыр кешетіні рас болса, Оралхан атының қазақ тарихында қалары бір Аллаға аян. Қуанышбай Құрманғали. Кітаптың соңы. Кітапты оқыған Бөрбекова әдемі. Шымкент қаласы. Қазан 2011 жыл.